Mga kaibigan, isa na naman pong pagpapalang araw sa ating lahat. Kayo po ba kung minsan ay nakadarama ng mga problemang dumarating at hindi na ninyo kayang lutasin? Mayroong mga iba sa atin ang mas dinanais na lutasin ang kanilang problema sa pamamagitan ng kanilang sarili. Maaring para sa kanila ay ito ang tamang gawin. Subalit kung minsan, ang bagay na ito ay lumilikha sa ating mga sarili na tayo ay nagiging mapagmataas o palalo. Maaaring sinasabi natin sa ating mga sarili na kaya kong lutasin ang lahat ng mga bagay na darating sa akin. Maaari nating isipin na sapagkat tayo ay may salapi at mga maimpluwensyang kaibigan, ay atin na itong malulutas. Mga kaibigan, ito rin ang naging pag-uugali ng bansang Moab. Sila ay naging palalo at mapagmataas. Kanilang tinanggihan ang inialok na awa ng Diyos. Maaari silang iligtas ng Diyos, subalit mas kanilang pinili na magtiwala sa kanilang katuwiran. Pagbulay-bulayan po natin ang mga pangyayari sa ating bayan na nakasaad sa kasulatan na naging mapagmataas at kung ano ang naging hatol ng Diyos sa kanila. Kaya't muli po nating pakinggan ang salita ng Diyos na hanguin mula sa aklat ng Isaias sa 14 na kabanata, talatang 15 hanggang sa 16 na kabanata. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Naiinggit ka ba dahil ako'y masaya? Tila ako'y walang problema. Kahit may pasanin pang dinadala, natututunan pang tumawa. Nalulungkot ka ba dahil akala mo nga na sa pamilya ko'y walang tampuhan? Di magkaunawaan, di magkaintindihan, problema sa pamilya ay dumarating yan. Kaya, kaibigan ko, pamilya'y pahalagahan mo. Pamilya'y huwag iwanan, pag-ibig ang kailangan na magbubuklod sa inyo. Kaibigan, ang payo ko, problema'y harapin mo. Di dapat takasan ng Diyos ay panaligan, sagot sa problema, sa Diyos makaaasa. Naiinggit ka ba dahil ako'y masaya? Tila ako'y walang problema. Kahit may pasanin pang dinadala, natututunan pang tumawa. Nalulungkot ka ba dahil akala mo nga na sa pamilya ko'y walang tampuhan? Di magkaunawaan, di magkaintindihan, problema sa pamilya ay dumarating yan. Kaya, kaibigan ko, pamilya'y pahalagahan mo. Pamilya'y huwag iwanan, pag-ibig ang kailangan na magbubuklod sa inyo. Kaibigan, ang payo ko, problema'y harapin mo. Di dapat takasan ng Diyos ay panaligan, sagot sa problema, sa Diyos makaasa.
Tayo po ay magpapatuloy ng ating pag-aaral at pagbubulay dito sa sulat sang-ayon kay Propeta Isaias, Kabanatang 14. Simulan po natin sa talatang 15 hanggang sa Kabanatang 16, talatang 5. Muli pong sumasa inyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Sa mga panahong ito ngayon ay parang walang pakialam ang mga tao sa mangyayaring paghuhukom ng Diyos sa lahat ng tao, lahi at bansa. Sa oras na ito, ang paksa na atin pong pag-aaralan at pagbubulay ay tungkol sa paghuhukom ng Diyos. Muli ko po kayong inaanyayahan at buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan dito sa aklat sang-ayon kay Propeta Isaias sa Kabanatang 14. At ganito po ang ating mababasa sa talatang 15 hanggang 17. Gayon may ibinabaka sa Siyol, sa mga pinakamalalim na bahagi ng hukay, silang mga nakakakita sa iyo ay magsisititig sa iyo at mag-iisip tungkol sa iyo. Ito ba ang lalaki na nagpayanig ng lupa, na nagpauga ng mga kaharian, na ginawang gaya ng ilang ang sanglibutan, at gumiba ng mga bayan nito na hindi nagpahintulot sa kaniyang mga bilanggo upang magsiuwi? Sa mga talatang ito ay makikita po natin kung ano ang sapsapiting hatol kay Satanas. Ang hatol na iyon ay nakapangingilabot. Ito ay magaganap sa itinakdang huling panahon na kung saan ay tuluyan nang itatapon sa walang hanggang kalaliman at dagat-dagat ang apoy na sadyang inihanda para sa kanya at sa mga tagasunod niya. Ang Diyos ay kumikilos ayon sa kaniyang dakilang panukala at layunin, na kailanman ay hindi sumagi sa kaisipan ng sinumang taong nabuhay sa sanglibutan ito. Kaya walang sinuman sa atin ang may karapatan na tanungin ang lahat ng ginagawa ng Diyos. Bagkus, pagtiwalaan natin siya ng lubos sapagkat ipinagkaloob niya sa atin ang kaniyang biyaya at kahabagan para sa ating kaligtasan. Tunghayan po natin ang sinabi sa 18 talata na ganito po ang tinutukoy. Lahat ng mga hari ng mga bansa nahihiga sa kalwalhatian, bawat isa'y sa kaniyang sariling libingan. Sa panahon ni Propeta Isayas, ang pinakamakapangyarihang bansa noon ay ang kaharian ng Babilonya. Ang Babilonya ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasamaan. Ang lahat ng kaharian dito sa lupa ay nalagay sa kanyang pamamahala. Kung maalala pa ninyo ang nangyari sa Panong Hesus nung siya ay tuksohin ni Satanas, inalok niya ang Panginoong Hesus na ibibigay niya ang lahat ng kaharian sa lupa kung siya ay magpapatera pa at sasamba kay Satanas. Kaya maging ang Babilonya ay nasa kapangyarihan ni Satanas. Darating ang panahon na ang Babilonya ay magiging sentro ng lahat ng bansang lalapastangan sa kapangyarihan ng Diyos. Sinasabi naman sa 22 at 23 talata dito sa 14 na kabanata na sinulat ni Propeta Isayas. At ako'y babangon laban sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at tatanggalin ko sa Babilonya ang pangalan at ang nalabi, at ang anak ng anak, sabi ng Panginoon. Iyon ay aking gagawing ari-arian ng hayop na iriso, at mga lawa ng tubig, at aking papalisin ng walis ng pagkawasak, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung tayo ay nakakita na ng mga larawan ng wasak na Babilonya, masasabi natin sa ating sarili na tunay ngang nangyari ang sinasabi ng banal na kasulatan. Subalit darating ang panahon na muling ibabangon ang Babilonya. Ito ay muling magiging sentro ng pangdaigdigang pamamahala, magsisilbing parang tori ng Babel na laban sa panukala ng Diyos. Sa araw ring iyon ay muling bababa ang Diyos upang hatulan ang Babilonya, at ito na ang huling paghatol. Ang mga katotohanan ito ay inihayag ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isayas upang malaman ang mga magaganap sa darating na hinaharap. Tunghayan naman po natin ngayon ang sinasabi sa 24 at 25 talata. Sinabi ni Isayas, ang Panginoon ng mga hukbo ay sumumpa, gaya ng aking binalak, gayon ang mangyayari, at gaya ng aking ipinanukala, gayon ang mananatili. Aking lalansagin ang taga-Assyria, at sa aking mga bundok ay yayapakan ko siya sa ilalim ng paa. Kung magkagayoy maalis ang kaniyang pamatok sa kanila at ang ipinasan niya sa kanilang balikat. Sa mga talatang ito ay ipinahayag ang tungkol sa kapahamakang mangyayari sa Assyria. Ngunit ang bansang Assyria ay kumakatawan sa isang hari na magmumula pa sa hilagang bahagi. Mababasa po natin sa 19-17 talata ang buong kaganapan. Tunay na natupad ang mga pangyayaring ito sa isang panahon na itinakda. Sa panahong ito, ang buong Israel ay pinamumunuan ni Haring Ahas. Ang pamumuno ni Haring Ahas ay binabalot ng kasamaan, maging sa mga karatig bansa tulad ng Palestina ay umabot sa kanila ang kasamaan ni Haring Ehas. Ang mga bansang nakapalibot sa Israel ay halos kaaway nila. Noong namatay si Haring Ehas, nais ng mga Pilistino na gumantil laban sa Israel. Agad na sumangguni sa Diyos si Propeta Isayas. Basahin po natin ang 28 talata na ganito ang sinasabi. Dumating ang pahayag na ito ng taong namatay si Haring Ehas. Si Haring Ehas ay namuno sa loob ng 16 na taon. Inakala ng mga tao na ang susunod na hari ay isa ring masamang hari. Sinabi ni Propeta Isayas sa 29 na talata ang ganito, "Ikaw ay huwag magalak o Filistia, kayong lahat sa pagkabili ng pamalo na sumakit sa inyo, sapagkat sa Ahas ay lalabas ang ulupong at kaniyang anak ay magiging mabangis na ahas ng lumilipad." Sangayon sa kasaysayan ng Israel, ay dalawang mabuting hari ang sumunod na namuno sa bansang ito. Ngunit pagkatapos nila, ay masasamang hari ang pumalit. Inakala ng tao na sa pamamagitan ng matuwid na pinuno ay magkakaroon ng pagbabago ang kanilang bansa. Maging dito sa bansa natin, ay ganito ang kaisipan ng marami, na kung mapapalitan ang Pangulo, ay magkakaroon ng mabuting pagbabago. Ngunit maraming ulit na nangyari ang bagay na ito, subalit wala pa rin pagbabago. Sinabi ng Diyos sa mga Pilistiyo sa pamamagitan ng pahayag ni Propeta Isayas na sila ay huwag magdiwang sapagkat patay na si Haring Ehas, sapagkat mas malupit ang mga susunod sa hari. Nais ring ipahayag ni Propeta Isayas sa bayan ng Israel na mararanasan muna nila ang kaparusahang hatol bago ibuhos ng Diyos ang kanyang mayamang pagpapala kung sila ay tatalikod sa mga liko nilang gawain. Ang hatol ng Diyos sa kanila ay mas mabigat kaysa sa mga bansang nakapalibot sa kanila, sapagkat sila ay pinagkalooban ng liwanag ng katotohanan at ang liwanag na ito ay may kalakip na tungkuling dapat gampanan. Sa mga talatang ito, si Propeta Isayas ay naghahayag ng mga bagay na magaganap sa hinaharap. Ito ay tungkol sa darating na matinding kapighatian na kung saan ay maghahari ang pamumuno ng kasamaan. Nais ipahiwatig ni Propeta Isayas sa mga taga-Pilistiyo na sila ay makakaranas din ng kapighatian. Ang pangalang Filistino ay tumutukoy sa mga taong nanirahan sa lupain ng Israel. Sila ay nagmula rin sa baybayin ng Ehipto. Ngunit sa panahon ni Abraham, ang mga taong naninirahan sa lupang pangako ay ang mga Kananeo. Noon ang lupain iyon ay tuluyan ng nasakop ng mga Israelita. Pagkaraan ng 400 taon, ang mga Pilistino ay pumasok rin sa lupain iyon. Ito ay mababasa po natin sa aklat ng Sifanayas at Sakarias, ang mga propesiyang laban sa dalawang lungsod ng Pilistino, ang Asdod at Askelon. At ang propesiyang iyon ay natupad. Ang katuparan ng pangyayaring iyon ay naitala sa 30-33 talata. Ngayon ay tunghaya naman po natin sa ating pag-aaral at pagbubulay ang kabanatang 15 at 16. Ang mga kabanatang ito ay tumatalakay sa soliranin ng mga Moabita. Marahil ang iniisip ng iba na ang Moab ay isang lugar na maliit lamang. Subalit sa panahon ni Propeta Isayas, ang Moab ay isang makapangyarihang kaharian. Ang bayang ito ang pinagmulan nila. Dumating ang panahon na ang bayang ito ng Moab ay naging mahigpit na kaaway ng bansang Israel. Sangayon sa kasaysayan ng Israel, si Balak na kanilang hari ay binayaran si Propeta Balaam upang sumpain ang Israel. Si David ay may lahing Moabita, sapagkat ang kanyang ama na si Jesse ay nagmula sa lahin ni Obed na naging anak ni Boaz kay Ruth. Si Ruth ay isang Moabita. Ito ay nagpapatunay na minsan ang Moab ay nagiging tanyag na bayan. Ngayon ay wala na ang bayan ng Moab sapagkat ganap nang naglaho. Ngunit sa makabago nating panahon ay marami pa rin ang maituturing na tulad ng Moab. Sila ang mga nagsasabi at nagpapahayag na sila ay mananampalataya, subalit ang kanilang buhay ay wala namang kaugnayan sa Diyos. Ang mga Moabita ngayon ay madaling makilala. Sila ay naroon sa loob ng simbahan at nakikihalo-bilo sa mga tunay na mananampalataya. Ipinahayag ni Apostol Pablo ang tungkol sa kanila sa 2 Timoteo 3 kabanata talatang 5 ang ganito. Sangayon kay Pablo na sila ay may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Sa aklat ng Judas, 16 na talata ay ganito po naman ang sinasabi. Ang mga iyon ay mapagbulong, mga mareklamo na lumalakad ayo sa kanilang mga sariling pagnanasa at ang kanilang bibig ay nagsasalita ng mga pagmamataas ng pakunwaring pagpupuri sa mga tao para sa sariling kapakinabangan. Ang mga katulad nila ay masasama at nagpapanggap na mabuti. Sila yung mga taong walang ibang iniisip kundi ang makapanira ng kapwa. At kung sila ay nag-iisip laban sa iyo, sila ay harap-harap ang manglalait. Ang mga Moabita ay hindi mabuting kaibigan. Kailanman ay hindi nagkatiwala sa kanila ang Diyos. Basahin po natin ang unang talata dito sa 15 na kabanata na ganito po ang sinasabi. Ang pahayag tungkol sa Moab, sapagkat sa loob ng isang gabi, ang Ar ng Moab ay nagiba. Ang Moab ay wala na, sapagkat sa loob ng isang gabi, nagiba ang Kir ng Moab. Ang Moab ay wala. Ang Katagang, sapagkat sa loob ng isang gabi, ay dalawang ulit na nabanggit dito at nagpapahiwatig ng matinding kapahamakan na naganap sa lungsod ng Moab. Ang mga Moabita ay halos binura ng mga mangdirigma ng Assyria sa ibabaw ng mundo. Basahin po natin ang 2 talata ng 16 na kabanata. Ang anak na babae ng Dibon ay umahon sa mataas na dako upang umiyak. Tinatangisan ng Moab ang Nebo at Medeba. Ang lahat ng ulo ay kalbo, bawat balbas ay ahit. Sa talatang ito ay may ilang lugar ang nabanggit. Sa ngayon, ang mga ito ay wala na sa kaalaman ng marami. Tulad ng Dibon, Medeba, at sangayon sa aking pananaliksik, ang Dibon sa isang bayan sa bahaging silangan ng Jordan na kung saan ay doon natagpuan ang itinuturing na bato ng mga Moabita. Ang Nebo naman ay isang bundok. Dito sa bundok na ito, natanaw ni Moises ang lupang pangako ng Diyos sa mga Israelita. At ang Medeba naman ay isang lungsod na napabilang sa lupain ni Reuben. Lahat ng mga lugar na ito ay nasasakupan ng Moab sa panahon ni Propeta Isaias. Sila ay hinayaan ng Diyos na mawasak sapagkat sa kabila ng kasalanan ay patuloy pa rin silang nakikipaghalubilo sa mga hintil sa templo ng kanilang mga Diyos-Diyosan. Sila ay sumasamba rin sa mga Diyos-Diyosan, ipinapahayag na sila ay sumasamba sa tunay na Diyos. Basahin naman po natin ngayon ang 3 talata. Sa kanilang mga lansangan ay nagbibigkis sila ng damit sako sa mga bubungan at sa mga liwasan, tumatangis ang bawat isa at natutunaw sa pag-iyak. Bagamat ang Moab ay kaaway ng Israel, naantig ang puso ni Propeta Isaias. Siya ay nahabag sa kanila dahil sa matinding kapighatian na kanilang sinapit. Ang mahabaging puso ni Propeta Isaias ay nagpapahayag ng kahabagan ng Diyos. Sa kabila ng kasalanan ng tao, ipinagkaloob pa rin ng Diyos ang kanyang pagmamahal at habag upang ang sinumang nagnanais na bumalik sa kanya ay malayang magagawa ito. Sa 16 na talata ay makikita po naman natin ang huling tawag ng Diyos na kanilang tanggapin ang kanyang habag. Pakinggan po natin ang sinasabi sa unang talata ng kabanatang 16. Nagpadala sila ng mga kordero sa pintuan ng lupain mula sa sila, sa daan ng ilang hanggang sa bundok ng anak na babae ng Sayon. Sa mga panahong yun, ang paghahandog ng kordero ay napakahalaga upang makatanggap sila ng biyaya at habag ng Diyos, sapagkat ang kordero ay sumasagisag sa ating Panginoong Heso Kristo. Sinasabi sa Ebanghelyo sang ayon kay Juan, unang kabanata, 29 na talata ang ganito, "Kinabukasan, nakita ni Juan si Isayas na lumalapit sa kanya at kanyang sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan." Kung ang mga Moabita ay nagpadala lamang ng kordero bilang handog sa Diyos doon sa templo ng Jerusalem, yun ay tanda na sila ay tunay na kumikilala sa tunay na Diyos ng Israel. Ngunit sadyang matigas ang kanilang kalooban, hindi nila ginawa ang paghahandog ng kordero. Nais lamang ng mga Moabita na sila ay kilalanin bilang mga relihiyosong tao. Ngunit ayaw nilang tanggapin na kailangan nilang magpasakop na sa kadakilaan ng Diyos ng Israel, at ang bagay na ito ay napakalaking kataas-taasan sa paningin ng Diyos. Tunghayan naman po natin ngayon ang sinasabi sa ikalawang talata. Sapagkat gaya ng lahat na pugad ng mga nagsisigalang ibon, gayon ang mga anak na babae ng Moab sa mga tawiran ng Amon. May isang tao na nakarating na sa lugar na ito na tinutukoy ni Propeta Isayas. Sinabi niya na ang lugar na iyon ay mayroong maliit na ilog na nagsisilbing pagitan ng Moab at Assyria. Sa lugar na ito, ang mga Moabita ay ganap na nabihag ng mga mandirigmang Assyria. Basahin po natin ang sinasabi sa 5 talata. "Kung magkagayoy, matatatag ang trono sa tapat ng pag-ibig, at uupo roon sa katapatan sa tabernakulo ni David ang isa sa humahabol at humahanap ng katarungan at mabilis na nagsisigawa ng katuwiran." Sinasabi sa aklat ng mga Gawa, 15 kabanata, talatang 6 ang ganito, "Pagkatapos ng mga bagay na ito, ako'y babalik at muli kong itatayo ang tabernakulo ni David na bumagsak, muli kong itatatag ang guho nito." Sa pahayag na ito ni Apostol Pablo, binanggit niya ang tabernakulo ni David ay bumagsak, ngunit muling itatatag ng Diyos ang panibagong tabernakulo. Ito ay walang iba kundi ang tunay na iglesia. At ang katotohanan ito ang nais ipahayag ni Propeta Isayas. Ang pag-ibig, katapatan, katarungan at katuwiran ay nasa trono ng panibagong tabernakulo ni David, unang tunay na iglesia ng Diyos. Kaibigan, ang naging kasaysayan ng mga Pilistino at Moabita ay malaking mensahe sa ating buhay. Nais ipahayag ni Propeta Isayas na ang tunay na tagumpay ng buhay ay wala sa kamay ng sinumang tao. Ito ay matatagpuan natin sa banal na presensya ng Diyos sa ating buhay. Ngayon ay maraming kaguluhang nangyayari, at balang araw ang bawat isa ay haharap sa Diyos upang hatulan. Ikaw ba ay may pag-asa na sa araw ng paghuhukom ay magiging kalugod-lugod ka sa harapan ng Diyos, sapagkat batid mo na ang iyong puso ay malinis at namuhay ka sa kabanalan? Kanino mo ilalagak ang iyong pag-asa? Ang karamihan sa atin ay umaasa na lamang sa pakikipagsapalaran ng buhay. Ang gayong kalagayan ay walang tiyak na patutunguhan. Sa oras na ito ay maliwanag nating napakinggan ang salita ng Diyos na nagsasabing nasa Diyos ang tunay na pag-asa ng buhay. Kung nagnanais ka ng tiyak na pag-asa, isuko mo at ipagkatiwala sa Diyos ang iyong buhay. Hayaan mong pagharian ka ng banal na presensya ng Diyos. Kung ito ay tunay na mangyayari sa iyong buhay, makakatiyak ka ng kagalakan at kapayapaan at buhay na walang hanggan ang ipagkakaloob ng Diyos sa iyo. Tayo po ay manalangin. Kami sa oras nito, dakilang Diyos, ay lumalapit sa iyo. Idinudulog po namin sa iyo ang aming pagpupuri at pagpapasalamat sapagkat Ikaw ang dakilang Diyos. Ikaw ang Diyos na buhay. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon, na aming sinasaliksik upang alamin ang mga natatagong katotohanan. Nang mga katotohanan ito, Panginoong Diyos, ay liwanag upang mamulat ang aming mga mata. Idinadalangin ko rin, Panginoong Diyos, ang patuloy na presensya ng Banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa sa amin, gayon din sa mga kapatid at mga kaibigan na nakikinig ng iyong mga salita. Dakilang Diyos, Ikaw nawa ang tumugon sa kanilang mga pangangailangan. Sila ba, Panginoon, ay merong mabibigat na suliranin, mga mabibigat na dalahin? Sila ba ay may mga dinaramdam? Sila ba ay nahahapis at nalulungkot? Panginoong Diyos, sa oras na ito, idinadalangin ko po, Panginoon, mga kamay mo ang maging kaaliwan at pag-asa ng bawat isa sa kanila. Gayun din po, Panginoon, idinadalangin ko ang aming bansa sa oras na ito. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang bawat mga nasa pangunuan upang sila ay makapaglingkod ng buong katapatan upang makita ang pagkakaisa at ang kapayapaan sa aming bansa ngayon. Kami po'y umaasa na ito ay iyong gagawin at tutugunin sang-ayon sa iyong kalooban. Hinihiling po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen.
Sa kanya'y idudulog.
Tumulunan at kaibigan, ilabawan ang punas. Narito, pakinggan mo, pangako niya sa'yo.
Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nakapangatay. At nakabibigan ang tumay.
Ito'y iyong sandigan sa lahat.